Здравейте на всички. Благодаря за вашия интерес към работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Вашия интерес, мога да кажа, че стимулира всичките служители в системата на Министерството на регионалното развитие наистина да дадем всичко от себе си, за да може да подобриме всичките тези проблемни отрасли в държавата, които, за съжаление, се натъкнахме и за което всичките знаем и страдаме от това. Това, което искам, с което искам да започна, е представяне на политическия кабинет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на служебния кабинет. Знаете, аз съм служебен министър на регионалното развитие, казвам се архитект Иван Шишков, заместник министър Захари Христов до мене.
Здравейте.
Той ще отговаря за АПИ, дирекция търговски дружества и концесии, дирекция геозащита и благоустройствени дейности, дирекция водоснабдяване и канализация. Заместник министър Поля Занева, тя ще отговаря за ДНСК, за агенция по кадастъра, дирекция устройство на територията, административното регионално устройство, ГРАО, дирекция технически правила и норми, дирекция държавна собственост. Заместник министър Десислава Георгиева, тя ще се занимава с стратегическо планиране и програми на регионалното развитие, дирекция управление на териториално сътрудничество, дирекция жилищна политика и на моя началник на кабинет, госпожа Юлия Ивкова. Знаете добре, че на практика Министерството започна да работи с пълни сили още в първия ден, тъй като имаше доста наболяли проблеми, които не можеше да чакаме в никакъв случай ден и два да се забавиме. Сега първия наболял проблем, който беше, значи основните приоритетни политики са първия, който са беше изваден буквално пред скоби преди началото на служебния кабинет. Това е интерконекторната връзка България-Гърция. Имахме очакване, че тя ще бъде готова и че няма да бъде в фокуса на в тази си степен на нашата работа. За съжаление, тя наистина стана първи приоритет и на не само на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а на няколко министерства. Ще ви запозная по-нататък за това. Разбира се, поддържане, изграждане и планиране на републиканската пътна мрежа. Знаете колко дебати, колко проблеми ще в тази посока. Естествено, не трябва да подценяваме в никакъв случай ВИК сектора, който също, за съжаление, започва да има все повече и повече проблеми. И не на последно място, това, което считаме, въпреки че сме в рамките на служебен кабинет, това са техническите правила, норми и контрол върху устройство на територията. За съжаление, и върху това ще се спра, разбира се, по-нататък, но за съжаление тук също имаше едно изоставане, което е изключително важно. Имаме и няколко нормативни актове, включително и закони, които са необходими за европейските средства, които държавата разчита. Имаше и други неотложни нормативни актове, които следваха да бъдат подобрени. Има, за част от тях намерихме определен напредък, за част от тях, разбира се, нямаше абсолютно никакво движение. Сега, ако искате да ви започна да ви запознавам с проблемите, първият проблем беше, както ви казах, интерколекторната връзка България-Гърция. Знаете, че беше създаден кризисен щаб от заместник министър-председател Христо Алексиев. Министерствата, които сме изключително ангажирани в довършването на този интерколектор, са Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, на вътрешните работи, на околната среда, водите и на земеделието. Това, което намерихме, когато започнахме работа от първия ден, намерихме определена кореспонденция и писма с тези всичките институции, за които ви изброих министерства. То на места не е министерства, са техни служби, които са подразделения към министерствата. И установихме, че има доста недовършени работи в така етапа с този колектор. Направил съм първия понеделник, когато бяхме на работа, от работа на служебния кабинет. Направих среща с строителя на интерконектора и установих, че наистина част от тези проблеми продължаваха да бъдат като незавършено строителство. Създадохме, мога да кажа, един обща програма, как да може да направим така, че да бъде завършено съоръжението. Освен да бъде завършено, разделихме го, аз предложих да бъде разделено на два етапа. В първи етап да бъдат тези части, които няма да попречат на експлоатацията на обекта, включително, разбира се, без компромис с никакви противопожарни норми. И другия етап, което беше свързано с други мерки, свързани обаче с и залегнали в проекта, да ги оставим на втория етап, защото изключително важно беше и е да бъде пуснат този обект. Започнахме работа. Знаете, че бяхме направили в средата на седмицата заедно с вице-премиера Христо Алексиев работна среща на място на обекта и започнахме ежедневни контакти с строителя, с проектантите, надзорниците, т.е. с всички участници в строителството. Беше направена и среща при президента на Република България. Строителя, всички знаете, че по ангажимента до първата 10-дневка на септември да завърши тези дейности, за които ние ги уточнихме, че ще бъдат в първия етап. Включително вчера съм имал среща с участник в строителството. Уточнили сме абсолютно конкретно и прецизно какво ще представлява проекта за разделянето на етапите. Очаквам днеска да бъде внесен и ако бъде внесен днеска, мога да кажа, че в работен вариант заповедта, която бих подписал за разделяне на етапите, е готова. Тоест, ако бъде внесен днеска, това, което вчера уточнихме, днеска ще имаме заповед за разделяне на етапите. Това обаче не трябва да успокоява строителя, защото все още остават дейности в първия етап. Включително, за съжаление, и от вчера имаме кореспонденция с противопожарната служба. Има едно обмазване с противопожарна боя в една от сградите, която е изключително важна и тя е част от технологията на обекта, което, за съжаление, продължава да не отговаря на изискванията. Това, което вие се запознахте с канала, който не беше завършен, той е почти завършен канал. Това наистина е все пак добра новина. Работи се интензивно по завършване на противопожарния водопровод, т.е. един хидрант имаше да се завършва. Надяваме се, че на основната площадка и той ще бъде завършен. Всички видяхте на снимките, че има да се завършва и да се асфалтира пътя, който е основният достъп за основните сгради, които са в община Хасково. Така че това го виждате в момента и на снимките. Едната снимка е с противопожарния хидрант, другата снимка е с канала. Хубавото е, че каналът е изпълнен. В момента само се справи обратен насип, а пожарния хидрант е почти готов. Виждате състоянието и на един от крановите възли. Общо взето, за съжаление, все още обекта си прилича на един строеж. Да, наистина, при мобилизация на строителя е възможно до 10 септември да бъде готов. Това, което правим още и което съм го казал многократно, но ще го повторя пак, че държавата изцяло помага на строителя. Непрекъснато имаме контакти с надзора, за да може да всички документи, които са необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, да бъдат предоставени преди комисията, така че когато обектът е изграден, да можем да направим комисията и буквално за няколко дена да въведем обекта в експлоатация, да не губим време. Обобщено казано, този строител се ползва с цялата подкрепа на държавата. Даже мога да кажа, че ние сме качили повече ентусиазирани и повече мотивирани да въведем обекта в експлоатация. Надявам се, че и той ще бъде достатъчно мотивиран при нашата огромно усилие, което полага държавата, така че наистина да го завърши. Сега аз мисля, че за този обект, ако после имате въпроси, ще ми задавате. Ако искате да продължим на следващата тема, следващата тема е републиканската пътна мрежа, т.е. очакванията бяха за мен, че това ще бъде основната тема за и основната работа в Министерството на регионалното развитие. Оказва се обаче, че тя все пак, сега не мога да кажа, че отишла на второ място, но в същия понеделник имах срещи с строителите, пътните фирми, които искаха и те искаха среща, и аз, разбира се, исках среща с тях. Какво намерих обаче като наследство? Намерих това, че нямаше никаква идея за зимно почистване. Не бяха започнали да се правят никакви конкурси и никакви процедури по закон за обществените поръчки за зимното почистване. Бившото ръководство на АПИ беше започнало и беше в напреднала фаза и даже ги качиха обществените поръчки за 3 години, които са обаче от пролета. В първия си работен ден съм възложих на служителите на АПИ да започнат подготовка на конкурси за, само за зимно почистване. Те са направени конкурсите и доколкото знам, не доколкото знам, са качени в сайта на АПИ. Така че ще се опитаме в тези кратки срокове, конкурси за 15 дена, ще се опитаме да осигуриме зимното почистване по, разбира се, законов начин. Коментирал съм го няколко пъти, ще го повторя още веднъж, за да стане много ясно. За мен е смущаващото в цялата тази история беше, че имах усещането, че бившото ръководство на АПИ е направило опит да остави държавата в невъзможност да осигури зимното почистване с цел да бъдат, удължени договорите, които веднъж бяха удължавани, старите договори, знаете, за текущите ремонти. Друго обяснение лично аз нямам, защото всяко друго обяснение означава още по-лошо, означава наистина това, че някой се е старал да фърли държавата в умишлен хаос. Разбира се, проектирането, възлагането на основните ремонти също е едно от важните задачи, които следва да бъдат като приоритет на Министерството на регионалното развитие. Знаете, казуса с спора, кои са основни и кои са текущи ремонти. Мога ясно да кажа, че в годините 2018-2021 година, повтарям нещо, което сме го казали в предишния служебен кабинет, основна част от ремонтите, които са възлагани под името текущи ремонти, независимо какви ремонти са правени, т.е. дали имат елементи в тяхно основни ремонти. Това доведе до един изключителен проблем и включително строителните фирми буквално станаха жертва на политически игри, интриги и каквото и да било, защото така или иначе на тях са им възлагани ремонтите по този начин. За да се оправят нещата, това, което е следвало да се направи, бих казал, в предишния редовен кабинет, от предишното ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, най-вероятно, не най-вероятно, е трябвало да бъдат разделени възлагания за основни и за текущи ремонти. Т.е. да може държавата тръгне по правилния законов ред. Има изключителни пропуски в тази посока. Знаете много добре за сагата с текущите ремонти. Знаете, че договорите бяха, самите конкурси бяха направени така, че каза как ги отмени. Изобщо, наистина, в цялото това време, в тези 6-7 месеца, за съжаление, бившото ръководство на АПИ е довело до още по-голям хаос в цялостното поддържане на пътищата. Както ви казах, имаме концепция, започваме да работим в тази посока. Вече сме работили в тази посока, ще почнем да работим в посока да осигуриме законова норма и за възлагане на основните ремонти, защото това е единственият начин да разделиме ремонтите, както са по закон, основните кущи, да осигуриме поддръжката на пътищата в съвсем друг порядък, защото знаете, че когато се прави основен ремонт на един път, то ще има разрешение за строеж, ще има надзор и качеството, разбира се, ще бъде много по-добре. Даже не коментирам за финансовата рамка. Това обаче, което останах изключително изненада в тези дни, в които сме в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, знаете, че направихме една инспекция на магистрала Хемус, като обаче искам само да кажа, че за нас приоритет е всичките големи инфраструктурни обекти, колкото и да не са много те, защото моето мнение е, че не са много, защото България има нужда от много повече магистрали. Тези инфраструктурни обекти, за съжаление, в последните 6-7 месеца имам усещането, че буквално бяха спрени. Учително и на среща с строителните фирми, те поставиха условия, поставиха коментар, че ние ме било плащано в последните 7 месеца. От проверката на строителството на първи и втори лот на Хемус, всички станахте свидетели на това, което ние открихме. Нали? Както се изразих, знаете тогава, че ние открихме една замразена магистрала на пролет. За съжаление, това е самия факт. Магистралата не се строи очевидно от последните 6-7 месеца. Най-лошото е, че в първи лот има съоръжения, мостови съоръжения, които са конструкцията не позволява да продължат да съществуват по този начин, т.е. те трябва да бъдат довършени, защото иначе ще бъде компрометирана цялата конструкция. Наистина, проблема за мен поне беше изключително така неочакван и с много неприятна изненада, че това инфраструктурно строителство се спря. И тъй като ви казах, че според мен е много важно да продължават тези инфраструктурни обекти, за които има разрешение за строеж, има проекти и пак казвам, те не са много, продължавахме проверките с другите инфраструктурни обекти. Колегата, заместник министъра Захари Христов, беше вчера на проверка в Струма. И това, което установяваме на Струма, е проблемното свлачище, което е непосредствено преди тунела. За съжаление, това свлачище няма особено развитие в отстраняването на този проблем. На времето, когато бях заместник министър, септември месец, мисля, че октомври миналата година, аз установих, че строежът е спрян. Възложих на колегите от АПИ да започнат преработка на проекта, за да може да се реши проблема с свлачището. Към днешна дата намирам, че има само, идеен проект, изработен в тази посока. И тъй като наистина тунела, доколкото разбираме всички, най-вероятно ще бъде готов след може би месец, месец и половина, ще търсим начин да пуснем движението, макар и в пислачетото от едната лента, и след това го съберем в тунелите, защото когато имаме този тунел, който очевидно е добре направен, поне така изглежда от огледа, и наистина един съвременен и може би наистина най-дългият тунел, нали? Разбирате, че в един момент ще бъде много смешно да няма път към него. И затова ще направим всичко възможно да щетите, които са нанесени с загубата във времето, да можем да ги компенсираме поне частично. Проверихме и тунела, отивайки към магистрала Хемус, проверихме ремонта на тунела Витиния и тунела Чемишка. Това, което виждате, ако забелязвате на снимките от едната страна, тъмнината в тунела, мога да кажа, че общо взето е това, което намерихме. Нали, т.е. не само в този тунел, а за съжаление за много неща, за големите инфраструктурни обекти, мога да кажа, че сме мерили тъмнина в тунела. Естествено, отговорни се и ръководството на Държавното дружество Автомагистрали. Ще искаме пълна коментар от тях в тази посока, защото те, освен че са официален строител и на магистрала Хемус и на скоростния път Ботевград Видин, те са включително и ремонтират и тунелите, които всички знаете, че всички страдаме от преминаването и заобикалянето на тези участъци. Така че това е нещо, което предстои в най-кратко време да уточниме и наистина да успеем да засилиме така темпото на строителството, което, да ви кажа, намерихме трима работника вътре в целия тунел, които къртеха доста усилено. Сега може би са знаели, че ще минеме на проверка, може би са били сложени просто за да ни покажат, че работиме, но виждате, ситуацията наистина, мога да кажа, че е доста плачевна с ремонт на съоръжение, което не е особен проблем да се така да положат по-усилия, да стане по-бързо. Няма обяснение от това, че се правят евакуационните изходи, защо не се правят и другата довършителни части от тунела, те не пречат. Сега мога да продължа нататък, ако искате, с ВИК сектора. Искам да ви само да ви покажа, това би трябвало да бъде развитието на републиканската пътна мрежа. Сами да се уверите колко малко магистрали имаме построени, колко малко магистрали се строят, да видите, че оста север-юг на България, която е от Русе към Маказа, буквално няма никакво развитие. Обърнете внимание на това трасе, как отстрани някакси случайно стои тунела на Шипка. Тоест тунела на Шипка, за който става въпрос, че трябва да се бъде построен, той някакси седи странично на цялостно трасе на цялото север-юг. Разбира се, магистрала Черно море, магистрала Рила, която е една връзка между магистралите Тракия и Струма, включително с връзка до Северна Македония, до границата с Кюстендил, тунела, който би трябвало да се построи под Петрохан. Изобщо виждате, че миналата година си спомняте, че говорихме, че няма решено на Хемус пътен възел с магистралата Русе Велико Търново. Всичките тези неща, въпреки че сме в един кратък мандат и в служебен кабинет, искам да направим така, че да ускориме и да започнем едно много усилено едно планиране като концепция за развитие на всичките тези магистрали, защото аз мога да ви го кажа, моето мнение, е, че голяма част от проблема с катастрофите и с проблема изобщо с пътищата е за това, че те са недостатъчни. На практика проходимостта на нашите пътища е много по-малка от движещите се автомобили. Знаете, че ние все пак сме една държава, която освен за вътрешно потребление, мога да кажа, и се движат нашите граждани, тя сме държава, в която има и много транзитен трафик, който е транзитен трафик с другите държави, граничите до нас. Така че ние сме изключително изостанали в тази посока. Магистралите не следва да бъдат обект на така политически емблеми, а магистралите трябва да бъдат, според мен, планирани по най-бързия начин и построени, за да могат хората да се движат по тях. Сега вече да се върнем на ВИК сектора. ВИК сектора, за съжаление, напоследък все повече има проблеми. Проблемите в ВИК сектора са все по-лошата инфраструктура на тях, все по-лошото състояние на водопроводната и канализационната мрежа, но и още нещо, повишаващата цена на електроенергията също е един от основните фактори за повишаване на цената на водата. Това, което имахме като идея още в предишния служебен кабинет, за съжаление, колкото разбирам, ВИК холдинга няма никакво развитие. ВИК холдинга, който е към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, има и икономическия, и би трябвало да има и потенциал, и така интелектуален потенциал, да може да спомогне за развитието на ВИК мрежата в България и за една поносима, по-поносима цена на водата. Какво имам в предвид? Може и абсолютно е възможно да се финансират от ВИК холдинга и да се стартира проектиране и изграждане на фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди. Това естествено ще спадне цената на електроенергията. Това е напълно възможно по две причини. Първата причина е това, че ВИК-тата имат терени. Втората причина е, че обикновено до помпените станции има в близост трафопост. Цената на изграждането на тези съоръжения е относима изключително много с терена и с това да има кратка връзка до съществуващ трафопост. Това е една възможност, която следва, разбира се, много спешно да бъде развита, защото няма логика да стоят едни пари в ВИК холдинга и те буквално се ползват за заплати на служителите. Смисъла на ВИК холдинга е да инвестира и да подобрява системата и чрез нея да можем да получим по-поносима социална цена на водата. Не на последно място обаче трябва да продължи и работа по закона за водите, защото той има отношение по плана за възстановяване на Република България. Сега, ако искате да продължим с... като говорих за нормативи, продължаваме с нормативната база. Намерихме готов проект за изменение на Наредба 7. Направил съм среща с всичките дружества, които са камерата на архитектите, на предприемачите. Обсъждахме тази наредба, стигнахме до извода, че трябва да променим няколко текста от нея. До края на другата седмица ще ги променим, ще го публикуваме за кратко второ обществено обсъждане. И тази наредба, тя мисля, че ще допринесе и ще бъде в помощ и на целия сектор, който е свързан с проектиране и строителство, за да може наистина част от нормите да бъдат, както се казва, да бъдат подобрени в полза и на бизнеса, но в полза и на хората. Това, което обаче бях неприятно изненадан, но го знаех, разбира се, неприятно изненадан бях в предишните 6-7 месеца, че никой не го направи, бяхме оставили текст за изменение в закона за устройство на територията, за обявяване за търпими, т.е. за удължаване на срока за търпимост за определени инфраструктурни обекти. Това целеше да можем 4-ти и 5-ти лот на Хемус за извършеното и установено незаконно строителство, което беше извършено от управлението на ГЕРБ, да можем да получи търпимост, за да може да бъде продължено, евентуално, разбира се, ако то е построено по съгласно нормите. Същия казус щеше да възникне и той ще възникне за част от основните ремонти, които са изпълнени като текущи и са без решение за строеж. За съжаление, този текст никой нито го подобри, нито го внесе и към този момент имаме пълен блокаж за 4-ти и 5-ти лот и наистина има страхотен проблем в тази посока. Това, което ще направим, е, че този текст, който го бяхме изготвили, ще го гледаме, както се казва, още веднъж и също ще го пуснем за обществено обсъждане, за да може, когато дойде следващото Народно събрание, да го внесем. Очевидно, инициативата ще поемаме ние, защото за нас поне е изключително важно като хора в този бранш. Това нещо е изключително важно. Разбира се, има и работени изменения в Закона за устройство на територията. Ще продължим да го коментираме с всичките заинтересовани така страни по този повод. Ние бяхме предложили изменения, преди следващия редовен кабинет е предложил други, част от тях са наистина са едни и същи, така че в тази посока можем да си позволиме да дадем предложение, но то е важно, но не чак толкова, колкото за това, за което ви казвам, за търпимостта. Не на последно място, трябва да изготвим промени в Закона за етажната собственост, защото те касаят плана за възстановяване и развитие. Ако забелязвате на тема нормативи, това, което се съсредоточиме да направим и да ги внесеме в следващото Народно събрание, ще бъдат това, което касае плана за възстановяване и развитие и това, което наистина е изключително отложно или по което е финализирано в степен, в която си заслужава да положим усилия и да можем да го приключим. И накрая си позволя да ви покажа това за основния текущия ремонт, просто защото то беше наистина емблема на един спор. Ние, разбира се, този спор предлагаме и съм предложен от строителните фирми да работим съвместно за изменение в законодателната наредба, така че да можем ясно и точно да регламентираме основните и текущи ремонти, за да тези спорове, които се случиха в момента, повече да не се случват. Колкото е по-ясна една нормативна база, колкото по-ясни са след това възлаганията по нея, толкова по-лесно според мен ще бъде и на държавата и на самите изпълнители да работят по един по-ясен и законов механизъм. Ако забелязвате, не искаме да промениме нещата, но да ги промениме не на думи, а да ги промениме с ясна законова основа, така че наистина всичко това, което някога намерихме, повече да не се повтаря. Благодаря.
Може ли въпроси?
Може, разбира се.
Всичко това познава ви от години, така че си позволя да ви задам един важен структурен въпрос и няколко текущи. Имате само 44 дни.
Да.
Докато се избере направо 48-го народно събрание. Много сте повече да вас костюмче, защото ще ви казвам на каква перспективата пред вашето ведомство. Какво наистина може за тези 44 дни да се случи? Набелязваме много задачи, законни промени, обществени обсъждания, това не е нормално, няма да стане. Това е първата програмата, максимум, която се поставя. Вторият въпрос е, превозвачите казаха, че ако трябва да има бизнес трябва на пътища. Вчера инвеститори от Саудитска Арабия попитаха, няма ли кой да асфалтира пътя с самолет в Мальовица, защото искат да инвестират стотици милиони там, но 20 км път е разбит и то е републиканска пътна мрежа. Вие грижите ли се за инвестиционния климат, доколкото е възможно в момента? И третият ми въпрос е за тол таксите. Това е болен въпрос, който би си още от предишни и по-предишни правителства, недобни и служебни. Превозвачите искат на 3000 км 20% отстъпка от тол таксите. На какво правите по този повод? Няма да го предвиждаме. Благодаря.
Благодаря за въпросите. Благодаря за... Кой е този? Кой? Този ли? Да. Благодаря ви за въпросите. Да, работи ли?
Не, този ще отключи всичките
медии. Чакайте, че това този така става. Така, добре ли?
Не. Този ще отключи всички медии.
Не, този е.
Този. Този не работи сега.
Аз не работи светиш.
Не, не, аз го загаси.
Дали да го натиснем, да го ще се.
Затисна го и го спрях.
Ами излъчваме на живо, защото няма.
Извинявам се. Сега добре ли е така?
Не.
Този на залата.
Чакайте малко, той да не би да...
Не, работи,
работи. Работи.
Нашите микрофони да работят.
Нашите микрофони. Сега добре ли е така?
Да.
Добре. Първо благодаря за въпросите. Те наистина са задълбочени. Това, което можем да направим за тези 40 и няколко дена, да, можем да въведем в експлоатация интерконектор. Мисля, че разбрахте, че това е възможно. Работим по него, не можем, а сме длъжни да го направим. Това е изключително важен въпрос за държавата и ние работим всеки ден за него. Не случайно го извадих в последователността преди пътищата. Това, което можем да направим друго, е да възобновим строителството на големите инфраструктурни обекти, защото не можем да си позволим те да бъдат спрени. Това, което можем да направим и сме длъжни да направим, е да подготвиме законовите изменения, да направим обществени осъждания и да ги внесем в Народното събрание, които касаят плана за развитие. Тоест, тези неща, според мен, са изключително важни и сме абсолютно длъжни да ги направим. Разбира се, всичко друго, което ви казах, включително за ВИК сектора, нищо не пречи да направим анализи, нищо не пречи да възложим проекти, за да може нещата да тръгнат в посоката, в която ви казах. Относно пътищата, състоянието на пътищата, това, което сме намерили, е възлагането от АПИ с удължаването на договорите за текущи ремонти. Те са факт, т.е. каквото е възложено на базата на удължаването на договорите, на практика е това, което би трябвало строителните фирми да извършат. Повтарям, че тази година при удължаване на срока за текущите ремонти от края на май до края на септември има нови възлагания и те са предмет на политиката на предишното ръководство на МРРБ и НАПИ. Това, което можем да направим, е да контролираме това, което е възложено, по какъв начин се строи. И другото, което е изключително важно и с него започнах за пътищата, е да осигуриме зимното почистване на държавата, което е изключително важно. Аз мисля, че за 44 дена, ако всичките направиха това за 44 дена по толкова да бъде направено, мисля, че нямаше днеска да показваме тъмния тунел и търсещата светлина от нас.
Тол
такси, 30-20% на всички. Госпожо Беновска, благодарим за въпроса за тол таксите. Още миналата година коментирахме този въпрос. Въпросът е, че превозвачите, задавайки така въпроса, нека първо да се зададат въпроса, ако не увеличим обхвата, откъде да дойдат пари, нали, идеята на този системата е да събере пари за пътища. В стария вариант тя не събираше никакви пари и едва почти не се издържаше. В момента пак парите идват от винетки за леки коли. По-голямата е част от прихода. Сега с увеличението на обхвата започнахме да увеличаваме приходите в тол система. За да имаме пътища по втори и трети клас, трябва да имаме и приходи. Това трябва да е ясно на превозвачите, защото втори и трети клас те в един момент ще станат неизползваеми по този начин, по който се третират в момента.
Извинявайте, че прекъсвам, вие знаете ли, че украинските камиони не им се взимат тол такси за твърдата мрежа, нито за първокласни, нито за втори и трети системи. А на българските превозвачи се взима като за световни.
Това ще го проверим. Това не мога да го коментирам за украинските.
Ти го казвам, тя повече
факт. Ето шефа на АПИ ще го отговори.
С оглед военните събития в Украина, абсолютно почти всички европейски държави членки на Европейския съюз, знак на съпричастност и на подкрепа на разбогната в Украина, има и постановление на Министерски съвет да бъдат освободени по хуманитарни причини всички превозни средства с украинска регистрация. По този начин да можем, както са го направили в Унгария, както са го направили в Чехия. Моля?
Не вярно в Унгария.
Може. Съм проверил, извинявам се за което, но в повечето държава. Това е причината. Има ПМС, което мисля, че може да проверите, за освобождаване на винетна такса и на тол такса на камионите с хуманитарна цел. Така че това не е причина да казвате, че е освобождаване.
Кой контролира с хуманитарна цел с тия камиони? Ние не го контролираме.
Не е точно така, контролираме. Митници контролираме. Ние вече не вършим.
Ще да зададем и това, господин Шишков, вместник на жените и че аз съм искам да мога. Казахте, че една от местните за ВНК холдинга ще бъде да се направят фотоволтични централи. Там в холдинга възнамеряват централно обществена поръчка ли да обявят за монтиране на фотоволтични централи или всяко ВНК, което така или иначе е самостоятелно дружество да си ги обяви. И ако случайно знаете на Исус, колко, какви средства има в ВНК холдинга, този прослут 1 милиард, с който е основано. И ми се иска още нещо да ви питам във връзка с нещо, което казахте, когато се върнахте от магистрала, тя е мус, че ще намерите пари за довършването. Много ми е любопитно, къде точно възнамерявате да намерите пари за довършването?
За ВИК холдинга. Това, което казах е, че би трябвало да се започне да се работи като проектиране в тази посока. Очевидно е, че ръководството на Министерството на регионалното развитие и изобщо в този си вариант като служебен кабинет, най-вероятно няма да е това ръководство, което ще възлага самото строителство и изпълнение. Аз мисля, че бях ясен и казах, че трябва да се направи стратегия в тази посока и трябва да започне проектирането в тази посока. Така че въпросът ви на практика за това как ще се изграждат, си мисля, че ще бъде въпрос на следващ редовен кабинет. Аз единственото, което казвам и го повтарям отново, е, че е важно да се тръгне да се работи в тази посока, защото тя е важна като посока и като направление, което може да се развие. Не съм коментирал в никакъв случай, че ние ще правим обществени поръчки, дали ще го прави ВИК-тата, дали холдинг. Но по принцип, да. Но по принцип да ви кажа, средствата, които стоят в холдинга, те са намаляли, мисля, че бяха милиард, сега са около 900 милиона, не знам. Да. Ще дадем справка, ние сме я поискали справката. Истината е и това, което ни притеснява, е, че там в този холдинг стоят едни пари, които държавата е заделила за развитието на цялата инфраструктура в ВИК-то и тези пари не се инвестират по никакъв начин. Важно е те да бъдат инвестирани, защото седейки си парите там, те освен се обезценяват, те не могат да донесат нужния ефект. Сами разбирате, че ние не можем, нямаме време, пък и нямаме, наистина това е съвсем естествено, че нямаме никакви така, идеи в тази посока да правим поръчки и да правим каквото било като строителство, но важното, което искаме да направим е да наистина да възложим като проектиране и да тръгнем в тази посока. Надяваме се, че в следващ редовен кабинет ще има малко повече приемственост, чисто не политическа, чисто професионална, защото аз лично смятам, че ние всички тук, които ни виждате, сме повече експерти, не сме никакви политици. Така че ние ще дадем нашата дял като експерти и се надяваме политиците да го ползват, както бих казал, че бяхме го направили частично и в предишния служебен кабинет. Забравих ли нещо в отговор?
За магистрала Хемус.
За магистрала Хемус. Сега, по принцип в бюджета на АПИ има отредени пари, които пари са едното перо за основни, другото е за текущи ремонти, т.е. пари в някаква степен има. Въпросът е начина по който са разпределени парите. Мога да кажа, че са хаотични, те не отговарят на включително на възлагания, не отговарят на това, което може да се очаква да бъде завършено. Затова ще направим анализ какво може и какво не може да бъде завършено от възложените проекти, откъде могат, т.е. да можем да прецизираме нужния бюджета, който има АПИ, да може да го разпределиме справедливо, да платиме за това, за което е неотложно, за да могат да бъдат продължени. Не съм казал, че няма пари. Има пари в АПИ, но те са за... между другото, част от парите за АПИ са за, за основните ремонти и за ново строителство. Тоест, образно казано, има предвидени пари и за това, но не са планирани точно за какво да бъдат. Така че това е нещото, което трябва да направим, да тези пари, които имаме, те разбира се не са чак толкова много, но парите, които има в АПИ, да можем така да заплатиме за строителството, че да не спреме никакво строителство и да може наистина тази година да можем да възобновиме тези обекти, които са спрени. Вие си спомняте добре, че в миналия служебен кабинет ние намерихме бюджет на практика, в който на пътните фирми бяха разплатени всички пари, те бяха 300 милиона, а имаше възлагания за милиард и повече. И това, което тогава направихме, е, ако си спомнете, променихме бюджета поне да осигуриме зимното поддържане. Ако наистина има така голямо развитие в посока на инфраструктурата, но говоря не за раздаване на аванси, а говоря за реално извършващо се строителство, възможно е да предложим в следващото Народно събрание, включително и промяна в бюджета, стига да има обаче основания за това. Аз съм го казал пред част от вас медиите, пак ще го повторя. Проблема не е дали е голям или малък бюджета на АПИ и на МРРБ за пътища. Проблема е, че няма проекти за пътища. И затова си позволих да покажа онази карта. И затова ви казвам, че това, което също трябва да направим, е да положим основите за едно спешно проектиране на цялостна концепция за развитието на инфраструктурата в България. И тогава с тази концепция ще бъде ясно колко магистрали ще бъдат проектирани и разбира се да се направи един анализ точен, разбира се не от нас. Аз пак ви казвам, изказването го правим като експерти, след време, след нас политиците, да могат да направят един анализ и по най-бързия начин да построят тези магистрали. Нищо лошо няма МРРБ да иска не 4 милиарда, 40. Въпросът е, че МРРБ няма готовност проектна да иска и 4 милиарда. Това е целият проблем.
Господин Шишков, извинявайте, бегате за Зоя Велинова. Кратък въпрос, малко се скрита зад камерите. В 2 часа имаме среща с кмета на Свищов и областни управител на Велико Търново. Разбрах, че няма да има пресконференция по повода. Моля ви, кажете в кратко съдържание какво участват от тези срещи.
Знам, че има проблем с водата. Помолил съм да донеса цялата документация, защото имам информация, че част от тези проблеми са били решавани, правени са проекти. Не мога да ви кажа нищо конкретно, но мога да ви кажа, че Търново е едно от малкото ВИК-та, което не е в холдинга. Затова ви казах, че холдинга има възможност да инвестира през него, да инвестира проблемите на всички ВИК-та в България. За съжаление, на сила нищо не става. Начина ВИК-тата да имат пари и да получат пари, разбира се, срещу проекти, е ВИК холдинга. В Търново проблема е по-комплициран, защото самото ВИК не желая да влезе в холдинга. Разбира се, очаквам да дойде областния управител и кмета и да говорим в конкретика какво можем да помогнем.
Мирослав Ранев, вестник строител. Господин Шишков, приключили сте гласователната процедура и кога се очаква да бъде внесена методиката за индексация в Министерски съвет? Има ли процедури, по които още има различия, има ли такива, които вече са изгладени и ще има ли таванка?
В момента се извършва последните така коментари във връзка с методиката. Нагласата беше, аз съм го казал, да ако може в следващия Министерски съвет да бъде внесена. Поискал съм от наша страна, защото знам, че строителите искат да няма таван. Знаете, че тавана ще бъде регламентиран единствено законно с 50%. Водиме в момента последни уточнения с съответните други министерства. И когато имаме краен отговор, вие ще го разберете. Аз лично се надявам, поставил съм въпроса на първия Министерски съвет, съм поставил въпроса, че трябва да се завърши тази методология. Лошото в това е, хубавото е, че имаше изготвена такава, имаше обществено обсъждане, но за съжаление в нея имаше 15%. Затова въпросът ви е заради това. Опитваме се да изгладиме този проблем. За съжаление, на среща с строителите, за които се разбрахме за 2 минути, че трябва максимално бързо да одобриме тази методология. За съжаление, те тогава казаха, че методологията, която ги задоволява, е тази, която е обявявана от МРРБ. Оказва се, че не е точно така. Но ще се опитаме да оправим и този проблем, защото аз напълно разбирам и строителите, не само строителите и общините. Този проблем не е само на строителите. Този проблем е наистина глобален. Инфлацията, която така или иначе има, тя в един момент ще мине 15%, в строителния сектор може би и повече. Така че въпросът ви е изключително уместен. Даже ви благодаря за въпроса, защото наистина в приоритетите той е толкова ясен приоритет, че буквално забравих да го спомена.
Министър Шишков, Леви Градинска медия клуб, това, което казвате, непрекъснато говорите от първия си работен ден, че зимното почистване е приоритет номер едно, се разминава коренно с публикуваните документи на сайта на регистъра на обществените поръчки и на сайта на АПИ. Там няма обществени поръчки за зимно почистване. Напротив, точно по ваше време АПИ пуска обществени поръчки за над 2,3 милиарда лева, в които са наред за зимно почистване и не пътно поддържане. Може ли да кажете каква е причината? И само моля ви, не ми обясняйте, че тези поръчки са от април, изчела съм документацията. Тези поръчки няма такова нещо, че влизат действие от април. Юристи коментираха, че не може да пуснете отделни други поръчки за зимно зачистване, защото има дублиране на дейности и не е ясно, по първите поръчки изберете едни фирми, кой ще прави зимно поддържане. Защо се получава това разминаване? За Хемо също така моля конкретика, не общи приказки. Колегите ви питат, кога фирмите не работят, защото твърдат, че не е платено. Както вие само отбелязахте. Кога Николко, МРРБ, АПИ съответно, подопечното ще плати на автомагистрали, автомагистрали ще плати на пътните фирми, за да продължи строителството на Хемс, за тунела Витиня. А удивена съм, че казвате, че не знаят, че не се работи. Ами пътната агенция да каже защо не възлага на пътните фирми да правят, да ремонтират. Може ли така да отговорят от АПИ? Защо ми им е възложено, а не тук вие да ни разигравате и да ни казвате, аз не знам защо не се работи. Ами защото вие не им възлагате да работят.
Сега, относно поръчките, аз даже, ако искаш, обясни от ти за поръчките, за да стане ясно.
За зимното почистване е включено на сайта, изисква технологично време, за да бъде видимо. И мисля, че в сряда вече ще излезе.
Включено на сайта, покажете, но ето имате възможност с компютър, покажете,
няма... Включено на нашия сайт, миналата седмица е включено от зимното почистване, което е само зимно почистване.
Няма ги там, ясно. До тая сутрин проверя.
А в Агенция по обществени поръчки?
Също няма.
Даже в момента Агенцията за обществени поръчки проверява една от тези поръчки. Така че със сигурност трябва да го имаш, знам, че даже проверяват една от поръчки. Еми, ето...
Изисква технологично време от 3 дни от Агенцията за обществени поръчки.
Каква е правната стоеност на тия поръчки, които си седат, ако почнат фирмите да подават документи там на 13 септември край?
Не, началото на септември. Значи вие отваряте офертите, какво ще саботират тия поръчки и после дълго време, както беше при предишното служебно правителство, не взимахте решения, дълго време ще седат офертите на трупчета и няма да се взима решение, защото ще чакаме да минат бързи, така наречените бързи, които не се обявяват за зимно почистване. Аз не знам защо. Решете какво правите и правете това, което казвате. А не едно ни говорите пред нас, правите съвсем друго. Нищо не казвате за Хемос. Кажете, кога хората знаят ли, непрекъснато ми засипват с въпроси. Кога ще бъде пуснат тунел Витиня и Чемишка, които се правят от миналото служебно правителство, където вие бяхте заместник министър на регионалното развитие. и непрекъснато трябваше да приключи на 21 октомври. Договорите са качени публично на сайта на Народното събрание. По това време вие сте бил заместник министър. Той не приключва и непрекъснато се удължават, Хората, които пътуват по това направление, са изнервени. И вие тук ни обяснявате как аз се чудя защо не работят. Ами, нали от вас зависи? Ако вие не възлагате да работят, как да работят?
Оценявам вашето вълнение. Ще ви кажа. Първо, аз като бивш заместник регионален министър не съм отговарял за АПИ и не съм се занимавал с тези неща, за които говорите. Това, което мога да направя, ако искате, проверете моята длъжностна характеристика или заповедта, с която, кои ресори съм се занимавал, и ще видите. Така че, това, което мога да ви кажа, е това, което сме установили, защото преди да вземеш едно правилно решение, трябва първо да установиш фактите. Ние сме установили тези факти към този момент. За да вземем правилното решение, да направим така, че да компенсираме всичко, което е пропуснато, естествено, че първо трябва да се запознаем. Ние тази седмица запознахме, другата седмица ще ви дадем решение по въпроса. Относно поръчките, мисля, че се обаждахте веднъж и по телефона, коментирахме го, аз продължавам да го казвам. Поръчките, които ми беше докладвано, че АПИ са направили за тези 2,3 милиарда, те са за 3 години и те са с начален срок, доколкото знам и доколкото съм информиран, с начален срок от пролета. Това, което трябва да направим и не можем да не направим, искаме да спасим зимното почистване, затова сме направили кратките поръчки. Не виждам защо ни упреквате. Ние друго правно решение не можем да направим. Да.
Ще ви задам наведнъж. Първият е разграница от ВИК София, къде изчезна река Искрецка. Вторият е свързан с зимното поддържане до пролетта, то са директно възлагане и ще. И третият въпрос е от блокирано зрители, ще бъде ли въведено ограничение на автомагистрала Тракия между пътен възел Зимница, това е като лъчката до Стара Загора заради лошото състояние на активната лента. Там това ще е много част с вълни.
За Своги знаете, че водата се върна. Вижте, по принцип, Министерството на регионалното развитие много неща се занимаваме, включително, както виждате, и с интерконектора, независимо, че той е повече енергиен проект, но специално за водите това е отношение имаме Министерството на околната среда и водите, така че този въпрос е изключително извън компетентността и аз не бих се ангажирал да кажа нищо. Не знам, даже и някой може да отговори как е изчезнала водата и как се е появила. Така че разбирам интереса ви, но това е, освен че е извън компетентността на МРРБ, не мисля, аз даже не съм и убеден дали ще намерите конкретен и точен отговор в тази посока. Относно питането ви, което беше за зимното почистване, може би не съм ясно обяснил. Ние сме направили конкурси за краткото обявяване за 15 дена, за да не стигаме до пряко договаряне. Тоест, разчитаме на фирмите да участват в тези конкурси, да не ги саботират, да се държат отговорно, така че да не правят всякакви възможности с юридически хватки да ги обжалват, защото ако и това направят, за съжаление ще стигна до пряко договаряне, защото няма да има друг начин. Но никаква идея нямаме. Аз във всички разговори, включително с нощи във вашата телевизия, казах, че ги призовавам за национално отговорно държане в тази посока, за да можем заедно да гарантираме зимното почистване по, според мен, най-прозрачен и най-добър начин с тези конкурси, които са само за зимно почистване. Това, което направихме проверката, да установиме докъде е строителство, докъде не е, беше първи етап от това уточняване. Видяхме за какво става въпрос. Другата седмица ще имаме ясно решение по този въпрос и пак го казах, затова и в приоритетите видяхте, че за нас е приоритет да можем да направим така, че да разплатиме извършеното строителство, да не спрат инфраструктурните обекти, които, за съжаление, вече са започнали да спират. Така че, след като го казах за приоритет, разбирайте, че със сигурност другата седмица ще вземем решение и ще го направим. Извинявам се, да, ще ви отговоря. Това, което направих в първите дни, когато бях министър, съм поискал от АПИ, от ДНСК, да ми дадат разрешенията за ползване за тези участъци. Надявайки се, че те все още са в гаранция. За съжаление, не са. Другото, което съм коментирал с служителите на АПИ, при старото ръководство на АПИ, е да се направи анализ и ако е необходимо да се възложат от сега проекти за основен ремонт. Не за текущ, а за основен. Поискал съм да бъде установено състоянието на пътя, така че да можем да имаме яснота за вашия въпрос, т.е. да имаме яснота дали ще поискаме от КАТ и от МВР, дали ще поискаме такова ограничение. Самия аз пътувам по тази магистрала, установявайки, че тя започва да придобива характера на частта Черпан Стара Загора, затова поисках, горе съм и на бюрото даже разрешението за ползване, за съжаление, вече не са в гаранция, защото бях решил, че ако все още имаме месец, два или година в гаранция, да се възползвам от гаранцията, за да не харчим държавни пари. За съжаление, пътищата така явно се правят, че в момента, в който изтече гаранцията, те да започват да бъдат за основа ремонт. Жалко, но е така.
Другият участък на магистрала Европа, който трябваше да бъде завършен съгласно договор януари 2022 година, но все още не е. Сега ще стане акт на ГКПП Калотина. Бяха им удължили срока до май 2022. Сега какъв е срока за завършване? Не ми отговорихте за двата тунела. Какъв срок за завършване сте дали, за да могат хората да пътуват нормално и виадукта? Кога ще приключи ли ремонта? Непрекъснато се удължават сроковете. Кога ще приключи да се ангажирате хората, искат да знаят, които направят пътуват по това направление?
Мисля, че бях ясен, че това, което видяхме, не ни задоволи и искам от автомагистрали да ми дадат, поискал съм го още онзи ден, когато направихме проверката, да дадат пълен график и включително и договор. Искам да ви кажа, че когато има договор за строителство и има определена дата, не я определя следващия регионален министър, а определя документа, който е бил подписан. Затова искам първо документ, и второ график, как ще бъде завършен и естествено, че ще искам да бъде завършен на време. Лошото е, че това, което всички виждаме, е, че не се работи интензивно. Това е факт. Но какъв е договора, искам да го проверя, за да мога да ви отговоря конкретно и разбира се, да поискаме от автомагистрали, да поискаме максимално бързо да бъде завършен. Нещо забравих ли някой въпрос да отговоря?
Ако не ви дадат такъв график, автомагистралите ще смените. Автомагистралите не ви дадат такъв график, ще смените ли ръководство?
Може и да го смениме. Както виждате, навсякъде, където сме се сблъскали с проблеми, които аз поделих днеска, мисля, че доста така задълбочено, сме сменили ръководствата не защото искаме този или онзи, или не искаме този или онзи, защото искаме да се забързат нещата и да успеем да поправим част от тези щети, които буквално лошото е, че ние намираме щетите, но всички ние страдаме от тях. Затова може би госпожа Границка е толкова развълнувана.
Не, искам да знам конкретно. Хората искат да знаят.
Да, ще ви отговоря конкретно. Да.
Сряда пускате едно пресъобщение, според което има и за двете свлачища проект, минали са на одобрение през съответните, стоят тук в експертни съвети, стоят в МРРБ и чакат вие да ги пуснете и сега изведнъж единия проект окей, другия работна група за голямото, наново и това е както вие отбелязахте от миналата година, когато вие също сте бил служебен тогава заместник министър, не министър. Сега пак на ново и пак една година и пак тази тръба е 2023, сигурно трябва да я пуснете, защото ще загубим европейски.
Ще ви прекъсна да ви отговоря, защото очевидно имате голям интерес към мен.
Не,
ще ви отговоря. Мисля, че ще повторно ще го кажа, да не съм скучен за другите. Ние установихме проблема с това, че една година беше спрян строежът заради свлачището. Възложих на тогава на АПИ да направят проект, за да укрепят свлачището. След това си тръгна служебния кабинет. След това дойде редовния кабинет. И след това, когато аз сега станах министър преди около 10 дена и попитах колегите от АПИ, ми казаха, че имат готов идеен проект, който щяха да гледат на техен съвет, не в МРРБ, преди около 5 ден. Затова поисках с новото ръководство на АПИ и с новия заместник ресорен министър да се отиде на място, за да се реши проблема, какво може да се случи. Не, ще ви помоля да не ме държите отговорен за 7-те месеца, в които когато сме установили нещо и сме помолили или сме предложили да бъде оправено и то не се е оправило, няма как да бъдем отговорни за това. Очевидно не ви е ясно, съжалявам. Очевидно не ви е ясно. Ако искате... Ако искате, тъй като имате... Очевидно ви е интересен проблема с пътищата и с законите. Ако искате, мога да ви приема да си поговорим на тази тема. Да, защото мисля, че... Някой друг въпроси?
Мерси.